Latvijas radio 1.
Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācija prasa par 15 miljoniem eiro palielināt dotāciju zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Kā paziņojas asociācijas prezidents Ivo Hošanīks, pasažieriem tuvākajā laikā esot jārēķinās ar iespējamu būtisku maršrutu tīkla samazinājumu vai pat pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu atsevišķās maršrutu tīkla daļās, jo daļa pasažieru pārvadātāja uzņēmumu satiksmes ministrijas politikas un rīcības dēļ tiekot virzīti uz iespējamiem maksāt nespējas procesiem. Šodien Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, atzīmē pasaules tuberkulozes dienu. Latvijā saslimstība ar tuberkulozu pieaugušo vidu joprojām ir liela. Visvairāk slimo cilvēku darbspējas vecumā no 30 līdz 59 gadiem. Tuberkuloze izplatās klepojot, šķaudot vai runājot, un daži cilvēki var izplatīt baktērijas pat bez slimības simptomiem. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina iedzīvotājs bez maksas pārbaudīt plaušas mobilajā rentgenā un saņemt speciālistu konsultācijas. Šodien pārbaudes varēs veikt Daugavpilī, Krimuldes ielā 41. No pulksten 12 līdz 14 un parādes ielā 11 no pulksten 15 līdz 17. Saudarābijas galvaspilsētā Rijādā šodien notiek ASV un Krievijas pārstāvju sarunas par uguns pārtraukšanu Maskavas sāktajā karā pret Ukrainu. Krievijas delegācija vada Federācijas padomes starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs Grigorijs Karasins un Krievijas federālā drošības dienesta vadītāja padomnieks Sergejs Beseda. ASV delegācijas sastāvā ir gan prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtenis Ukrainas jautājumos Kits Kelloggs, gan Nacionālās drošības padomnieks Maiks Volts. Vakarā Rijādā ASV sarunvedēja tikās ar Ukrainas delegāciju un tās vadītājs aizsardzības ministrs Rustems Umerovs pēc tikšanās pauda, ka diskusija bijusi produktīva un koncentrēta, tikuši apspriesti galvenie jautājumi, tostarp enerģētika. Parīzes pilsoņi vakar vietējā referendumā atbalstījuši no automašīnām brīvu zonu izveidi 500 Francijas galvaspilsētas ielās. Pārmaiņu rezultātā tuvāko gadu laikā tiks likvidēts aptuveni 10 tūkstoši automašīnu stāvvietu. Pašvaldība tuvāko nedēļu laikā rīkos konsultācijas, lai noteiktu, kuras ielas tiks pārveidotas par gājēju ielām. Latvijas Banka aicina iedzīvotājus piedalīties ikgadējā aptaujā Latvijas gada monēta. Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par 5 aizvadītajā gadā izdotajām kolekciju monētām pāri laikiem, bērnu prieki, enerģijas monēta, uzcelt neuzcelto un kāposts. Aptauja ilgs līdz 6. aprīlim. Iepriekšējā aptaujā par Latvijas gada monētu 2023 tika atzīta monēta Zvaigžņu putekļi, kas saveltīta dzēniekam Imantam Ziedonim. Latvijas futbola izlase šovakar aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas otro maču izbraukumā Wembley stadionā Londonā, spēlējot pret futbola dzimteni Angliju. Abas komandas vakar aizvadīja pirmsspēles treniņu. Abu valstu treneriem ir ko padomāt izvēloties 11 spēlētājus, kas dosies laukumā starta sastāvā. Turpinājumā Anglijas izlases galvenais treneris Thomas Tuchels.
We have also reasons to
Mums ir iemesls spēlēt ar tādu pašu starta sastāvu. Gribam nospēlēt labāk, veidot saiknes un noķert savu ritmu. No fiziskās sagatavotības treneriem gan saņemam informāciju, ka daži spēlētāji ir saguruši un ar mikrotraumām. Ir futbolisti, kuriem bija jāveic daudz strauju pātrinājumu un apstāšanos, daudz sprintu. Mums jābūt piesardzīgiem un iespējams būtu gudri izmantot svaigus spēlētājus ar svaigām kājām, kas pelnījuši uzspēlēt. Būs jāpieņem dažādi lēmumi. Tāpēc iespējams sastāvs būs miksēts.
Latvijas Anglijas futbola izlašu spēle šovakar Londonā sāksies pulksten 21:45 pēc Latvijas laika. Spēli tieši raidē translēs Latvijas televīzijas 7. kanāls. Bet valsts asins donoru centrs aicina atsaukties donorus, nepieciešams visu grupu asinis, vēl šodien var paspēt uz centra izbraukumiem. Tikt Jēkabpils stadiona telpās pieņems līdz 1 dienā, Bauskas slimnīcas poliklinikā arī līdz 1, Ventspils augstskolā līdz 2 pēcpusdienā. Izskan ziņas 12. Rīgā 5 grādi, dienvidaustrum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm. Šodien Latvijā daudz vietu lietus, slapš sniegs, austrumos arī snigs. 1 līdz 6 grādi, jūras piekrastē 6-8. Kā turpmāk stāsta Tomas Bricis?
Līdz trešdienai vēl ik pa laikam visos Latvijas reģionos līs, taču gaisa temperatūra otrdien un trešdien pakāpsies augstāk, līdz 6-11 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Naktī uz otrdienu daudz vieta temperatūra vēl var noslīdēt kādu grādu zem nulles un būs migla, bet naktī uz trešdienu temperatūra saglabāsies virs nulles. Darba nedēļas otrajā pusē nelīs, ceturtdien un piektdien kļūs saulaināks un par dažiem grādiem siltāks. Savukārt sestdiena visā Latvijā būs saulaina, temperatūra sasniegs 11-16 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks.
Ir 5 minūtes pāri 12. Par to, kas šajā pirmdienā, 24. martā, būtisks plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēra, esiet sveicināti. Un sāksim ar aicinājumu būt vērīgiem un neuzķerties uz krāpniekiem, jo šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā tiek izplatīti viltus paziņojumi ar aicinājumu sniegt informāciju par tuvākajām patvērtnēm. Valsts policija krāpnieku meklēs, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina būt uzmanīgiem un uzsver, ka šāda tipa īziņas nesūta. Vairāk par to ir interesēsies kolēģi Agnija Lazdiņas. Sveika, Agnija. Nu, saki, kāds tad ir zināms, kāds ir krāpnieku mērķis vai nu, tiešām uzzināt, kur Latvija atrodas patvērtnes?
Labdien! Nu, diemžēl vai par laimi krāpnieku mērķis nebija noskaidrot, kur atrodas Latvijā patvērtnes. Tas bija cits iemesls, pavisam vienkārši izkrāp naudu. Un nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas sociālajos medijos brīdināja par šīm te krāpnieciskajām īziņām, kurās tad iedzīvotājiem prasīts nekavējoties sniegt informāciju par tuvākajām patvērtnēm. Un šobrīd šī saite ir ievietota droši šības iestādes cert.lv DNS ugunsmūrī, kas nozīmē, ka tai vairs nav iespējams piekļūt, bet kā stāstīja cert.lv pārstāvis, tad uzspiežot uz šīs saites atvērās lapa, kas ir attāli bijusi līdzīga vienotās pieteikšanās modulim, kas tiek izmantots, lai autentificētos dažādās vietnēs, un šajā viltus modulī trūka dažu banku, e-paraksta daļas un citu lietu, kas nu, viennozīmīgi parādīja, ka tā nav reāla un īsta un uzticama vietne, un ja izvēlētos pieteikties, piemēram, kādā no tālākajām bankām, tad tālāk tika izveidota pikšķerēšanas vietne, kur tad krāpnieki vēlējās sagaidīt cilvēku bankas datus. Tātad, kā jau minēju, mērķis bija nozakt naudu, un tas, ka tas nāca Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā, to cert pamato ar to, ka krāpnieki izmanto visas metodes, tostarp organizācijas un iestādes, lai pievilinātu cilvēkus. Un šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības apstiprināja, ka policija meklē šo viltus ziņu avotu, neprecizējot gan cik ātri varētu izdoties atrast šos krāpniekus, bet solīja, ka tas tiks darīts viss iespējamais, turklāt būtiski ir šo noziedzīgo darbību klasificēt visbargākajā veidā, paklausīsimies viņa teikto.
Diemžēl nu parādās šādas dezinformācijas jautājums, cik ātri, protams, mēs varam sabiedrību noinformēt pretēji, lai nepavalkās uz šādu situāciju. Otrs, protams, nu, cik mēs, kā mēs spējam šo atklāt un novērst. Nu, šī situācija atkal ir saistīta ar tī jomu, un tāpēc tur ir nianses katrā ziņā, bet, protams, ka izlēmīgi meklēsim. Skaidrs, ka tas nav pieļaujams šāda dezinformācija, sevišķi ņemot vērā. Nu, es to pa joku īsti nevaru nosaukt, un tomēr tā ir runa par reālu civilu aizsardzību un pašlaik sabiedrībā ļoti aktuāla tēma, acīm redzot arī tāpēc šī tēma ir paņemta, kā sensitīva un jūtīga, un uz tās ir mēģināts arī laist ārā šādu dezinformāciju.
Arī Valsts ugunsdzēsība un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Jānis Grīnbergs norāda, ka šis ir tāds pirmais gadījums, kad VUGT saskaras ar ko šādu, un arī viņš aicina iedzīvotājus kritiski skatīties uz šādām īziņām, pārbaudot tās un pievēršot uzmanību, kā tās īziņas tiek rakstītas. Nu, piemēram, šajā viltus īziņā vārds patvērtnes tika uzrakstīts kā patversmes.
Noteikti mēs būtu komunicējuši savādākā veidā, īziņas noteikti nebūtu sūtījuši uz telefoniem par šādām te lietām, un ja arī kaut kāda līdzīga akcija tiktu veidot, tad noteikti būtu arī pirms tam visos plašziņas līdzekļos informācija par to, kā rīkoties un ko darīt ar šo informāciju. Nu, šobrīd krāpnieki izmanto, man liekas, jā, tiešām visus iespējamos veidus, kā cilvēku varbūt to uzmanību, ikdienas steigā, tad, kad cilvēki ir varbūt drusku paviršāki, jāsaka tā, un šo nepietiekumu uzmanību izmanto savos nepārāk godīgos nolūkos.
Valsts policija šobrīd veic pārbaudi un norāda, ka nav saņemta informācija par kādām cietušām personām, un tāpat arī policija uzsver, ka līdzīga veida krāpšanas, kad iedzīvotājiem tiek izsūtītas īziņas dažādu valsts iestāžu vārdā, un arī pievienot šī krāpnieciskā saite ir visai izplatīts krāpšanas veids, piemēram, tādas īziņas sūta arī no Valsts ieņēmumu dienesta, no CSDD, no Latvijas pasta, tiesas un citām iestādēm, tāpēc policija pārbaudīs VUGT vārdā sūtīto īziņu izziņu saistību ar citiem līdzīgiem gadījumiem, un arī policija aiciniet iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt, jebkuru saņemto informāciju un līdzīgos gadījumos ziņot. Tad gan šai attiecīgajai iestādē, gan CERTLV, gan arī telefonu pakalpojumu sniedzējiem, kas ļaus gan identificēt šo sūtītāju, gan arī to bloķēt.
Paldies, Agnī. Tātad aicinājums būt vērīgiem, jo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas vārdā tiek izplatīti viltus paziņojumi, aicinot sniegt informāciju par tuvākajām patvērtnēm, bet tas patiesais iemesls ir, ka krāpnieki vēlas izkrāpt naudu. Bet šobrīd raidījumā pusdiena par citiem tematiem. Kanādas premjers Marks Kārnijs ir izsludinājis valstī ārkārtas vēlēšanas. Tās notiks 28. aprīlī. Premjers ir apņēmies uzturēt stingru pozīciju pret ASV prezidenta Donalda Trumpa draudiem un izvērst to tirdzniecības karu. Taču vēlēšanās Kārnī pārstāvjiem liberāļiem būs priekšā smaga cīņa ar konservatīvajiem, kas pēdējā laikā zaudējuši popularitāti. Plašāk par Kanādā notikušo gatavs stāstīt kolēģis Rihards Blūme. Sveiks, Rihard! Atbalsts liberāļiem ir pieaudzis. Ko vēsta aptaujas un kā šis popularitātes pieaugums varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus?
Vēlēšanu izsludināšana jau pavasarī nevienām pilnīgi noteikti nebija pārsteigums, lai gan liberāļu popularitāte pēc 10 gadus ilgas valdīšanas bija sarukusi un pirmajā vietā gozējās konservatīvā partija ar diezgan lielu, jāsaka, arī pārsvaru. Tagad reitingi liberāļiem ir uzlabojušies un analītiķi min, ka sabiedrisko domas aptaujas rezultāti ir mainīgi, taču katrā ziņā starpība ir ļoti maza, un vismaz šobrīd konservatīvie un liberāļi bauda teju vienādu atbalstu. Liberāļu pozīcijas uzlabojušās ne tikai tādēļ, kā aizgājis līdzšinējais premjers Justins Trudeau, bet arī tādēļ, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa asās retorikas un izvērstā tirdzniecības kara dēļ partija ar Kārniju priekšgalā ir ieņēmusi stingru nostāju pret amerikāņiem un sabiedrība arī visnotaļ to atbalsta un tādu vēlas. Arī savā runā izsludinot vēlēšanas Kārnijas atkārtoja nelokāmo pārliecību par nepieciešamību stāvēt pretī saviem dienvidu kaimiņiem, paklausīsimies īsi.
We are facing the most significant crisis of our lifetimes because of President Trump's unjustified.
Mēs saskaramies ar nozīmīgāko krīzi savā mūžā, prezidenta Trumpa nepamatoto tirdzniecības darbību un viņa draudu mūsu suverenitātei dēļ. Mūsu reakcijai ir jābūt spēcīgas ekonomikas un drošākas Kanādas veidošana. Prezidents Trumps apgalvo, ka Kanāda nav īsta valsts. Viņš vēlas mūs salauzt, lai Amerika varētu mūs iegūt. Mēs neļausim tam notikt. Un labākais veids, kā mēs varam tikt galā ar šo krīzi, ir stiprināt savu spēku pašmājās un palīdzēt cilvēkiem, kurus šī ievedmuita skars vissmagāk.
Jāsaka, 5 nedēļas politikā ir ilgs laiks līdz vēlēšanām, tādēļ daudz uzdot jautājumu, vai liberāļu popularitāte spēs noturēties tikpat augsta, kā tā ir bijusi līdz šim. Dace?
Pēc tevis teiktā arī var secināt, ka Trumps būtībā var netieši ietekmēt šo vēlēšanu iznākumu.
Jā, pilnīgi noteikti. Viņš jau ir ietekmējis liberāļu popularitāti un ar to, ko viņš teiks vai ko darīs nākamajās nedēļās līdz vēlēšanām, ko arī atbildēs un teiks Kanādas premjers, kā attīstīsies atbalstu attiecības, tas noteikti ietekmēs atbalstu vienai vai otrai partijai. Dace?
Cīņa izskatās būs sīva. Attiecības ar ASV tā tad ir viens no jautājumiem, bet ir arī citi jautājumi, par ko partijām būs jāsacenšas.
Jā, kā jau minēju, protams, galvenā tēma ir attiecības ar ASV, taču tas nenozīmē, ka 41 miljonam kanādiešu nerūp arī citi jautājumi, starp tiem gan imigrācija, gan inflācija, gan mājokļu jautājums un citi. Abas partijas grib vai negrib koncentrēties uz attiecībām ar ASV, taču abas arī runā par iekšpolitiskiem jautājumiem. Par Kanādas Trumpa dēvētais konservatīvo līderis Pjērs Pola Jēvrs būs galvenais Kānijas ansēns. Viņš solīs savu kampaņu balstīt iztikas jautājumos un parasto cilvēku bažās. Ja iepriekš Pola Jēvrs gānīja liberāļus un Trudeau par augstu inflāciju, imigrāciju, izplatīja saukli salauz atbalstā Kanāda, tad tagad jau maina retoriku un saukli Kanāda pirmajā vietā. Saprotot kanādiešu neapmierinātību ar Trumpu, viņš arī cenšas distancēties no Trumpa, reizē nenoliedzot, ka līdzības abiem pastāv un ka viņam ar ASV prezidentu tādēļ būtu labākas attiecības. Tad jā, mūs gaida interesants priekšvēlēšana laiks, kurā Kārnijs savus ancēnci centīsies vēlētāji acīs attēlot kā mērenāku Trumpa versiju, bet konservatīvo līderis noteikti mēģinās apgalvot, ka Kārnijs, tas pats Justins Trudovēn ir tādēļ arī politika, viņa vadībā nebūtu nemainīsies. Dace.
Jā, paldies Rihardam Plūmēm par skaidrojumu, ka Kanādā tā tad sākusies priekšvēlēšana kampaņa. Bet pašmājās, tuvojoties mācību gada noslēgumam, aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kā tad nākamajā mācību gadā finansēs skolas. Vai stāsies spēkā Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais skolu finansēšanas modelis programma skolā? Kāda šobrīd ir situācija? Par to vairāk interesēsies kolēģi Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze.
Sveiki. Nu jā, pagājušajā nedēļā tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārde no jaunās vienotības solī, ka skaidrība vai un kā nākamajā mācību gadā ieviesīs jauno finansēšanas modeli būs mēnešu laikā. Nu, taču jau šonedēļ ministrē jādodas pie valdības vadītājas un savas partijas biedras Evikas Siliņas, lai piedāvātu risinājumus modeļa ieviešanai. Visticamāk, šī tikšanās notiks darba nedēļas otrajā pusē, jo pašlaik Melbārde ir Islandē starptautiskā konferencē, kur tiekas daudzu valstu izglītības ministri, kā arī pedagogu arodbiedrību pārstāvji. Nu, taču pagājušajā nedēļas nogalē kādi vārdā neminēti finanšu ministrijas pārstāvji aģentūrai Leta paziņojuši, ka jauno skolu finansēšanas modeli programmu skolā Izglītības un zinātnes ministrija var ieviest ar saviem iekšējiem resursiem pakāpeniski jeb kā pilotu projektu. Nu, tas ļautu rūpīgi izvērtēt ietekmi, nepieciešamos resursus un nodrošināt fiskālo ilgtspēju. Nu, tas faktiski liek domāt, ka papildu finansējums jaunajam modelim netiks piešķirts, un ar šādiem anonīmiem paziņojumiem sabiedrība jau pakāpeniski tiek gatavota šai ziņai, nu ka nē, jaunā modeļa nebūs, vai arī to ieviesīs ļoti ierobežotā apjomā. Nu, atgādināšu, ka lai pilnībā ieviestu jauno modeli nākamajā mācību gadā, jau šā gada valsts budžetā tam jārod papildus 35 miljonus eiro. Un 2026. Gadā jaunais modelis valstī izmaksātu jau papildus 106 miljonus eiro. Ideju modeli ievies tikai daļēji kādās pašvaldībās vai klašu grupās izskanēja jau iepriekš, bet tolaik sociālie partneri, gan Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, gan pašvaldības savienība to noraidīja, nu sakot, ka tas veicinās nevienlīdzību. Arī bijusi Izglītības un zinātnes ministra Čakša uz šādu variantu raudzījās skeptiski. Un pieredze liecina, ka tad, ja kāda ministra prasot lielas summas savai nozarei zaudē amatu, nu pēctece ir krietni pieticīgāka un piedāvā lētākus variantus. Vai tas izdosies Melbārdei, to redzēsim, bet Lizda vadītāja Inga Vanaga jau sāk pieļaut daļēju modeļu ieviešanu. Paklausīsimies, ko Vanaga teica.
Un nekādā ziņā pilotēt mēs nepiekritīsim kādā no pašvaldībām vai kādā klašu posmā, bet mūsu priekšlikums ir atrast kādu kopīgu šo aktivitāti no programmas skolā, kas aptvertu visas 43 pašvaldības, piemēram atbalsta personāls vai piemēram administrācijas kapacitātes stiprināšana.
Nu, tas, ko min Vanaga, faktiski nozīmē tādu ļoti pakāpenisku ieviešanu, nu, skolotāji tad savos maciņos nekādas izmaiņas nemanītu. Bet arī tad, ja šo modeli sāk ievies pakāpeniski, nu, tomēr būs ar laiku jāspēr tālākie soļi, un tad ir jautājums, vai nākamā vai aiznākamā gada budžetā tad būs tie nepieciešamie vairāk nekā 100 miljonu eiro. No kurienes, lai to uzrastos? Tie uzrastos, ja vien izglītība arī neatzīst par prioritāti. Un jāpiebilst, ka Siliņas februārī prezentētais valdības uzrāvienu plāns tomēr paredz sākt ieviest jau šogad jauno skolu finansēšanas modeli.
Bet kāda ir Izglītības ministrijas rocība? Tā var atļauties pati finansēt kaut vai daļēju modeļu ieviešanu?
Nu, visticamāk, ka nē, vai arī ļoti minimāli. Ministrijai ir aptuveni 5 miljoni eiro, kas nav izlietoti meditācijām skolotāju algām, kas netika paaugstinātas tā kā iepriekš bija plānots. Tomēr ar to ir par maz. Turklāt izglītības jomas eksperti norāda, ka šajā nozarē ir daudz citu kliedzošu vajadzību, finansējuma ļoti trūkst speciālajā un profesionālajā izglītībā. Nu, katrā ziņā vismaz pagaidām man nav izdevies gūt no finanšu ministrijas un arī Izglītības un zinātnes ministrijas tādu papildu skaidrojumu. ziņojumu, kādu tieši pilotu projektu un par kādu naudu IZM varētu īstenot, taču nu, es ceru, ka uz pēcpusdienu šis skaidrojums tomēr būs.
Un kādas sekas, ja šo modeli neievieš?
Nu, skolas turpinās strādāt pēc vecā finansēšanas modeļa naudas seko skolēnam. Nu, tas ir ļoti kritizēts un to nesekmīgi mēģina mainīt jau gadus desmit. Nu, kā zināms, šajā modelī skolas saņemtais finansējums ir ļoti atkarīgs no skolēnu skaita, un tāpēc skolās, kur ir maz skolēnu, finansējums ir tik niecīgs, ka nav iespējams skolotājiem pilnībā samaksāt par darbu, ko viņi veic. Nu, cerēt uz izglītības kvalitātes celšanu šādos apstākļos būtu diezgan naivi.
Paldies, Elze, tev par skaidrojumu, bet gan skolēni, gan skolotāji, gan ik viens interesants šonedēļ ir aicināts apgūt jaunas digitālās prasmes. Tikko atklātā digitālā nedēļa šoreiz izceļ trīs galvenos virzienus – kiberdrošību, kvalitatīvu satura veidošanu un novērtēšanu, kā arī mākslīgo intelektu. Kā man īsi pirms raidījuma sacīja digitālās nedēļas koordinātora Latvijā Māra Jakobsone, ja agrāk šīs uzskatīja par nākotnes prasībām, tad šobrīd tas jau ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa un ņemot vērā šīs jomas straujo attīstību vēl ir daudz darāmā, lai varētu teikt, ka Latvijas iedzīvotāji ir zinoši.
Ir tāda lieta, kā Eiropas digitālo prasmu ietvars, kas ir jāzina visiem iedzīvotājiem. Viņš šobrīd tiek mainīts, atjaunināts, un tieši šīm prasmēm tiek pievērsta uzmanība, tāpēc, ka ar mākslīgo intelektu tik viens satopās ikdienā. Mākslīgais intelekts mums parādās gan darba vajadzībām, gan mācību vajadzībām, gan arī mūsu personiskās lietas kārtojot. Kiberdrošības apdraudējumi faktiski viņu apjoms pieaug, un viņš ir ļoti dažāds, gan ierīču aizsardzība, gan personas datu aizsardzība, un tāpēc ir nepieciešams iedzīvotājus gan informēt par to, cik šīs prasmes ir nepieciešams, gan arī nedēļas laikā mums ir vairāk kā 200 pasākumu, kur ir arī praktisks apmācības.
Kā kopumā jūs vērtējat iedzīvotāju zināšanas un digitālās prasmes? Nu, tā ir joma, kas visu laiku attīstās, vai mēs spējam tikt līdzi visam tam?
Nu, ja godīgi, tad Latvijā kopumā nespējam. Ir šis te Eiropas kopējais mērķis, kad vismaz 80% iedzīvotāji būtu jābūt ar pamatprasmēm, un pamatprasmes ietver jau arī drošību un mākslīgo intelektu. Šis mērķis ir līdz 30. Gadam. Latvijā šobrīd šis rādītājs, kā nomēra statistika un dažādas aptaujas, ir 45%. Tātad no vienas puses mums būtu jāaug līdz šiem 80%, no otras puses mēs saprotam, ka ar katru gadu tas pamatprasmu definīcijas līmenis viņš paaugstinās. Ja? Mums nāk iekšā arī jau visas tās lietas, kas saistās ar labbūtību, ar autortiesībām, ar zaļo vidi. Tā kā šīs te pamatprasmu komplekts, ja tā var teikt, tas ir tāds nesasniedzams horizonts, kas visu laiku attālinās, un tad, lai viņu noķertu, ir jāiet ātrāk nekā šīs te prasības.
Un ar to mums pagaidām vēl tik labi nesokas to skriešanu pakaļ, es saprotu, ja?
Es domāju, ka Latvijā mums ir divi ātrumi, ir cilvēki, kuri jau ir iesaistījušies gan mūžizglītībā, gan ir skolas, kas ļoti daudz ko dara gan mācību programmā, gan ārpustām, un diemžēl ir tie cilvēki, kas nav pieraduši ikdienā mācīties, un līdz ar to viņi atpaliek arvien vairāk. Nu, tāpēc arī ir šī digitālā nedēļa, ka mēs iesaistām mūsu kopienas. Ja? Ir ļoti labi, kad mums ir 78 reģionālie koordinātori, tās ir gan pašvaldība, gan bibliotekas, kas arī var uzrunāt tieši savus iedzīvotājus. Ja, lai nebūtu šīta otrā digitālā plaisa, ka ir daža ļoti labām digitālām prasmēm un zināšanām, un daži tādi, kas atpaliek arvien vairāk.
Tad tie, kas varbūt ir tikai pirmoreiz izirdējuši, ka šonedēļ ir tāda digitālā nedēļa, vai vēl var paspēt piedalīties, kas jādara, kā var piedalīties un kas var piedalīties?
Jā, rādio izstāstīt to varbūt ir grūtāk, bet ir vienkārši nosaukums portālam, viņš saucās e-prasmes.lv. Ja mēs tur aizējam, tad mums augšā ir izvēle digitālā nedēļa 2025. Un tur mēs varam pastīties katrā datumā, 24., 25. un tā līdz 28. kāda pasākuma notiek. Tur ir ielikti gan tie centrālie pasākumi, kam ir tiešraides, un piemēram šodien divos būs ļoti interesanti tiešraide par dronu pilotiem, ko var, ko nevar darīt ar droniem, ko vadīs policijas akadēmija. Bet tur var atrast arī pasākumus dažādos novados, piemēram Līvānos vai Kuldīgā vai arī citos Latvijas Latvijas novados, tā kā es ieteiktu iet un meklēt, ir pasākumi, kas ir ar tiešsaistēm, ir pasākumi, kas ir klātienē, kur var aiziet uz savu pašvaldību, biblioteku vai skolu. Un tā labā ziņa ir, ka ļoti daudz ieraksta par tādām būtiskām tēmām, arī par mākslīgo intelektu, arī par kiberdrošību. Viņa būs pieejama arī pēc digitālās nedēļas likta Facebook lapā, un tātad viņas varēs noskatīties arī tie, kas konkrētā laikā netiek.
Tā digitālās nedēļas koordinatore Latvijā Māra Jākobsone, kura mudina vismaz vienu jaunu prasmi šajā nedēļā apgūt un iespējas iesaistīties, tātad digitālajā nedēļā ir plašas gan klātienē, gan arī attālināti. Bet raidījumā pusdiena vēl par kādu svarīgu notikumu sportā. Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Londonā Wembley stadionā aizvadīs savu līdz šim vērienīgāko maču. Pašā Lielbritānijas galvaspilsētas sirdī Latviešu pasaules kausa kvalifikācijas spēlē tiksies ar sporta veida dzimtenes Anglijas valsts vienību. Anglija šajā spēlē ir neapšaubāmi favorīti, taču Latvijas izlase vēlas pierādīt, ka nav nejauša garām gājai šajā duelī. Un vairāk no Londonas ziņo Mārtiņš Kļavinieks.
Wembley stadiona ieejas zona šobrīd tukša, neklusa, jo automašīnas brauc apkārt stadiona zonai, cilvēki pastaigājas. Šeit, starp citu, nākot uz stadionu, es satiku arī vairākus cilvēkus, kuri tepat ap stadiona teritoriju ved pastaigā, piemēram, savu suni. Jau šodien šeit, Wembley stadionā, pie kura tieši šobrīd atrodos, notiks lielākā vai, sacīsim, vērienīgākā spēle Latvijas futbola vēsturē – Latvijas futbola izlase pret Angliju. Tribīnēs šovakar latviešu fani būs pārliecinošā mazākumā, taču tas noteikti nemazinās viņu entuziasmu atbalstīt savu komandu. Latvijas futbola federācijas pārstāvi lēš, ka šovakar Wembley stadiona tribīnēs būs 80 līdz 82 tūkstoši līdzjutēju, aptveni 2 tūkstoši jutīs līdzi sarkanbalts sarkanajiem. Pat piepildoties pesimistiskākajām prognozēm par līdzjutēju kopskaitu šovakar, šī tik un tā kļūs par visu laiku visapmeklētāko Latvijas izlases un arī Latvijas futbola komandu spēli. Latvijas futbola izlases preses sekretārs Ilja Poļakovs Latvijas radio pastāstīja, ka arī federācija sniegusi savu atbalstu faniem, bet viņam pašam valsts vienības spēlēšana pret futbola dzimteni nozīmē daudzkārt vairāk darba.
Ir kaut kāda veida atbalsts, nu piemēram, kaut vai lai tāds sīkums, lai mūsu fanu sagatavotie baneri atbilstu prasībām, tas viss tiek saskaņots ar federāciju, ja. Tā kā visāda veida atbalsts ir bijis, arī par biļešu tirdzniecības iespējām, par biļešu iegādes iespējām, protams, tas atbalsts ir bijis.
Ja Angļi vakar trenējās aptuveni pusstundas brauciena attālumā no Wembley stadiona Tottenhamas Hotspur bāzē, tad latvieši gan izmantoja sev doto iespēju izmēģināt leģendārā stadiona zālienu. Anglijas izlases galvenais treneris vācietis Tomas Tuhels vakar pauda, ka īsti nezina, ko no Latvijas sagaidīt. Britu lielākajos medijos par šodienas spēli raksta un runā daudz, bet gandrīz ne vārda par Latvijas izlasi. Pašmāju vienības galvenais treneris Paulo Nikolaus Lato atminējās, ka pret Angliju komandu vadīs divreiz, kad jauniešu līmenī viņa vadītā Itālija spēlēja pret Angliem. Abos mačos Nikolato vadītā vienība zaudēja. Kopumā gan viņš un arī Latvijas futbolisti labi apzinoties spēka samēru amplitūdu. Treneris Nikolato pauda, ka Latvijas komandā neviens nav muļķis. Visi apzinās, ka meistarības atšķirība ir ļoti liela. Taču latvieši, zinot savu vērtību un centīšoties no visas sirds parādīt labu sniegumu. Latvijas komanda gan nesot ieradusies Londonā, lai vienkārši aizvadītu spēli. Uzdevums ir censties pārsteigt pasauli, tā treneris Nikolato. Latvijas futbolistiem Angļi nodrošinājuši gandrīz karalisku uzņemšanu. Viesnīcā tikai latviešiem vien rezervēts viss stāvs, arī 2 no 4 liftiem, norobežoti no pārējiem apmeklētājiem tos, izmanto tikai Latvijas komandas pārstāvi. Par Latvijas izlases labsajūtu gādā vairāk nekā 20 viesnīcas darbinieku. Wembley stadiona ģērbtuvē, kas piešķirta viesu komandai, latvieši pat gandrīz apmaldījušies. Latvijas un Anglijas šī vakara futbola mačs būs pasaules kausa kvalifikācijas grupas līderu duelis. Latvija pirmajā mačā uzveica Andoru, bet Anglija ar 2-0 turpat Vemblijā pārspēja Albāniju. Anglijas izlase šovakar mēģinās turpināt savu vareno uzvaru sēriju. Viņi kopš 2000. Gada oktobra nav zaudējuši nevienā mājas spēlē pasaules kausa kvalifikācijā. Turklāt 12 no pēdējām 15 spēlēm šajā sērijā Angļi ielaida nevienu būmu savos vārtos. Latvijas futbola izlase šovakar ceturksni pirms 10. Vakarā centīsies Anglijas spožo sēriju pārtraukt. Mārtiņš Kļevenieks, Latvijas radio no Londonas.
Tālāk šovakar jāsako līdzi. Paldies Mārtiņam Kļevniekam un ar to arī izskan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēne, Ieva Zeiza, Kaspars Groskops un Ernests Valts Fjodorovs.